Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
Ja, og velkommen til en udsendelse, hvor jeg kan mærke, at jeg på forhånd er i sådan helt fjollet humør. Vi har nemlig ene gode retter på menuen i dag. Folkeklubben forsanger Kjartan Arngrim, han fortæller nemlig om lidt om, hvordan man strikker en arbejdersang sammen anno 2023, mens Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler, også i dagens anledning giver os tips og tricks til at holde den perfekte 1. maj tale. Og hvis du så har tænkt, det kan de da vel ikke toppe på Kulturmagasinet, så har jeg den udsøgte fornøjelse at nørde et forfatterskab, som jeg helt alvorligt går og skilter med, har ændret mit liv. Da jeg var 25 år, der læste jeg nemlig Karl Ove Knausgårds monsterroman med den her provokerende titel Min Kamp, og det fik mig simpelthen til at sige op på mit arbejde for at studere litteraturhistorie. Så god synes jeg, den var. Nu den norske forfatter, hvis bøger er oversat til 35 sprog, i gang med en ny romanserie, og i den serie udkommer i dag bind 3, det der hedder Det Tredje Rige. Jeg spørger en medfan og en Knausgård-ekspert, hvad det er med den her nordmand og nazi-referencer senere i udsendelsen. Ja, så skal vi kunne hjælpe mig til en fuldstændig legendarisk aften i dansk rockmusikhistorie. I dag er det nemlig 30 år og en dag siden to upcoming bands stod i finalen til DM i rock, hvor nogle opkomlinge ved navn Dizzy Miss Lizzy med sange, som den vi hørte lidt af her, tog førstepladsen for næsen af det fjollede undergrundsband Kashmir. Sidstnævntes forsanger og min absolute gymnasiehelt Kasper Ejstrup fortæller om betydningen af den aften.
Der er lønnen nemlig fyrstelig og slidet minimalt. I hvor er det splitter kommunalt?
Og så forsøger vi i anledning af en ny bog at gøre op med et måske ufortjent dårligt ry, nemlig det, de har fået i administrationen, hvor de såkaldte papirnusser, skrankepæver og blanketfinker regerer. Vi trænger nemlig til kommunale helte i fiktionen for at ændre hele narrativet omkring det her byråkrati. For uden skrankepæverne, som Glistrup han kaldte dem, så vil vi slet ikke kunne have en velfærdsstat. Det fortæller forfatteren bag den her nye bog til sidst i programmet. Vi skal i gang. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
Lytter til Radio 4.
Det er vist gået de færstes næser forbi, at det i dag er 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. Og det er en dag, der formentlig kommer til at stå i skyggen af regeringens afskaffelse af Stor Bededag og af Lisette Risgaards afgang som formand for den absolut vigtigste spiller i fagbevægelsen, nemlig FH. Men det er også dag Jøn, hvor venstrefløjens politikere og arbejderbevægelsens penge leverer paroler fra scener, talerstoler og ølkasser landet over, og hvor selvfølgelig den lille røde arbejdersangbog skal ud fra bogreolen og støves af. Senere i udsendelsen, der spørger vi Kjartan Arngrim, der er forsanger i bandet Folkeklubben, hvad der kræves af en sang, hvis den skal aktivere masserne, men først skal vi lige omkring talerne. Jesper Troels Jensen, formand for foreningen Danske Taler, velkommen til.
Tak for det.
Hvor rangerer 1. maj-talen i talernes store hierarki? Er vi helt op ved dronningens nytårstale?
Nej, det er vi bestemt ikke. Der er vi jo 2,8 millioner mennesker, der lytter til, hvad dronningen siger der nytårsaften. Og så mange kommer der ikke i Fælledparken og alle mulige andre steder. Men der kommer mange. Der er mange tusind, der deltager rundt omkring i landet. Det er en levende tradition. Og 1. maj-talerne er rigtig vigtige for udviklingen af det, man i gamle dage kaldte arbejderbevægelsen, som dengang var Socialdemokratiet og LO, men som i dag jo også SF og Enhedslisten og flere andre, ligesom blander sig ind i. Så 1. maj-talerne, de er vigtigere end grundlovstalerne. Det er længere nede på hierarkiet.
Okay.
Og vi kan ikke undvære de her 1. maj-taler som en led af udviklingen af vores samfund.
Og det er vel også det, altså 1. maj-talen, det er vel der, vi for alvor appellerer til traditionen med at stille sig op på en ølkasse og tale til masserne. Altså det passer vel nærmest en til en med 1. maj, det der billede der.
Det passer fuldstændigt, og sådan er det jo også nogle steder. Billederne fra Fælledparken illustrerer jo, at der kan være mange mennesker til stede, men der er også mange steder, mange mennesker i Aalborg og Aarhus og så videre, måske et par tusind, 1500 og så videre rundt omkring. Det er rigtig mange mennesker at tale til, og det er vigtigt.
Ja, ja. Og selvfølgelig og på den måde også lidt en anden talertradition end dronningens nytårstale, der må siges at foregå under andre vilkår. Nu er du jo retoriker og formand for Danske Taler, så du taler med en vis autoritet her. Kan vi ikke tage fat i, lad os sige, tre ting, der skal til for at levere en god 1. maj-tale? Hvor skal vi starte? Hvad er det vigtigste?
Jamen det allervigtigste, det er, at talen er kort og konkret og for fuld drøn. Altså lange forklaringer, ligesom Knausgårds forfatterskab, hvor man kan læse i timevis, uden at komme nogen vegne. Det duer ikke. Vi skal ind til benet der og sige tingene, som de er, og gerne så konkret som overhovedet muligt.
Ja, det er ikke Knausgård. Han kalder sig selv omtrentlighedernes konge, så det er ikke det, vi er ude efter her.
Nej, det er ikke det, vi er ude efter her.
Så kort og konkret, og hvad kommer så?
Ja, så skal man bygge bro. Det lyder så fint, men man skal sige noget, der er relevant for de mennesker, der er til stede i lokalet. Og derfor så begynder første majtaler ofte med at rose dem, der er til stede. Der er I dygtige og er I søde, og nu har I fået en fin overenskomst og alt muligt af jorden. Men det er vigtigt, for det skaber en god stemning. Så altså en brobygning er rigtig relevant i forhold til dem, der er til stede.
Selvfølgelig. Okay, så den skal man også lige, man skal sørge for at bygge bånd derud. Og når man så har styr på det også, hvad skal vi så have med Jesper Troels Jensen?
Jamen, så kan vi jo begynde at lukke op for posen. Så kan vi begynde at sige, at vi vil gerne have tilslutning til det der, eller vi vil, det der, det er vi fandme imod. Altså, det, når broen er bygget, så kan man begynde at forklare, hvad går SF's politik så ud på, eller hvad går HK's politik ud på, eller hvem det nu er, borgmesteren, der er 1. maj-taler. Så, og der skal vedkommende skal ikke have 17 punkter, man skal gå igennem. Ej. Så falder pattedyrene i søvn, og så drikker de for mange bajer. Altså, det her handler om, det er at finde sådan en 2-3 ting, som er rigtig vigtige, og få sagt noget godt og konkret, og det er det, vi vil, og det er det, vi ikke vil. Ja. Sådan skal det være.
Ja. Kan man godt, nu er det jo en lidt særlig 1. maj, lige præcis i år, kan man godt som 1. maj-taler slippe afsted med og ikke at nævne Store Bededag eller Lisette Risgaard, lige præcis i den her kontekst af 2023?
Nej, der er to elefanter. Og det er de to elefanter, og de står midt i rummet på deres store, kæmpe ben med den der særlige næseelefant, der har alt muligt andet. Det kan man ikke undgå, men man behøver ikke at tale om det i lang tid eller noget, men hvis man går det helt forbi, så går det ikke. For dem, der sidder der, det er alle sammen nogen, der er politisk interesserede, og de har fulgt med i det her med Lisettes dramatiske styrt i går.
Ja.
Så det er man nødt til at sige eller adressere.
Det er underligt ikke at tale om det på en eller anden måde.
Ja, det duer simpelthen ikke, for det er jo et helt relevant problem.
Ja. Og har vi sådan et eksempel, hvis nu vi skal finde 1. maj-talen over dem alle, har du så et eksempel på en der virkelig levede op til alle de her krav, der er til en god tale?
Ja, men så skal vi lige lidt tilbage i historien. I 25, der holder 3F's formand...
98 år skal vi tilbage for...
ja, men nu tager vi en af de frække, ikke? Jo. Altså, Lyngsy, han var formand for det, der i dag hedder 3F. Og i 1925, der var der stor konflikt der 1. maj, og hele svineriet var op at køre. Og så sker der simpelthen det, at han skal holde tale, og så siger han, ja, nu har vi jo fået etableret Arbejdernes Landsbank, så nu har vi alle pengene, så nu kan arbejdsgiverne bare komme i gang. Så skal vi sgu nok sørge for, at de kommer ned med nakken. Så sidder Stauning, han er en af dem, der er med til 1. maj, så skriver han på en serviet, der ligger på bordet, det er fandme løgn. Og det var der også. Det er rigtigt, man arbejdede med at lave Arbejdernes Landsbank, men det var jeg overhovedet ikke på plads.
Okay.
Alligevel lykkedes tricket. 2 dage efter, der opgav arbejdsgiverne, og så blev konflikten afblæst, og så fik man noget ud af det.
Det lykkedes at spille højt spil for Lyngsø der.
Præcis.
Ja.
Det gør vi lige nu.
Så skal det være. Ja. Jesper Troels Jensen, formand for Foreningen Danske Talere. Tak for de her tips og tricks.
Jamen, velbekomme. Godt.
Og så vidt altså 1. maj-talerne, men det er jo også dagen, hvor den røde fane hejses. Det skal også med, at folk landet over synger med på, når jeg ser et rødt flag smille og bla bla bla, hvad de hedder alle sammen. Folkeklubben, det er jo et af de bands, der har stået på scenen i Fælledparken 1. maj og sat spillet op mellem parolerne, så derfor så ringede min kollega Søren Berggren Toft ind i udsættelsen til deres forsanger og spurgte om Kjartan Arngrims forhold til arbejdersangene.
Jamen, det er jo en del af sangskab, ikke? Altså, og som sangskriver, så interesserer man sig for alle spektre af sangskaben. Men det er ikke sådan noget, jeg har ikke skide meget inde på lystavlen, det må jeg sige. Altså, det der var med nogle af de der arbejdssange, der var dem, der blev til i 70'erne, altså, det var jo, at nogle af dem ligesom ikke rigtig... De blev ligesom bundet i det årti, de var skabt, altså fordi det ligesom meget var paroler sat på vers og omkvæder. Det er skidesvært, når der ikke er et poetisk lag, som ligesom løfter det ud over den situation, de er skrevet i. Det er i hvert fald de sange, der er overlevet.
Og hvad i dine øjne, Kjartan, hvad skal der til for at lave en god arbejdersang? Hvad skal en god arbejdersang indeholde?
Det så ved jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har lavet en god arbejdersang. Vi har lavet en, der er fedt røv. som vi jo også har spillet 1. maj. Jeg ved ikke, der var lavet, jeg tror, at regeringen har lavet en eller anden reform, der ikke var så populær. I hvert fald, så var de der 45.000 mennesker i Fælledparken, de var allerede begyndt at buge, før vi ligesom forlod os for ligesom at komme i stemningen. Så vi spillede på en buekor af 45.000 mennesker. En sang, der hedder Fedtrøv, som jo ligesom udmærker sig ved i første del af sangen at tage fat i de borgerlige. Og så tænker man, nå, det er sådan nogle venstreorienterede røvhuller, ligesom alle de andre musikere. Men så sker der det, for første gang måske i musikhistorien, at pilen vender, og anden halvdel af sangen tager fat i venstrefløjen. Alle dem med alle de rigtige holdninger og patent på de gode og de bløde værdier. Og hvis man ligesom bevidstløst bare indtager den holdning, så det er der også noget røvsagt i. Og den sang har jo været fin for os. Jeg ved ikke, hvordan den har været for arbejderbevægelsen, men jeg vil måske alligevel sige, at jeg håber, jeg er blevet lidt klogere siden da, og jeg håber, at vores nye plade afspejler det, den der hedder Mere End En Klub, som handler om, at vi skal rykke noget i det her samfund, og der er masser af ting at rykke på. Altså, nu læste jeg i avisen forleden, apropos 1. maj, at den rigeste 1% i Danmark ejer 25% af hele lortet. Altså, det nærmer sig jo sådan nogle plutokratiske tilstande, som man kender fra USA, og det er ikke godt for noget som helst. Men hvis vi skal overkomme de her udfordringer, i øvrigt også klimakrisen, psykiatrikrisen og det forhold, at vi står i den 6. masseuddøende af alle levende arter, så kan det ikke nytte noget, at man står på hver sin fløj og vringer af de andre. Det kan ikke nytte noget, at man bliver ved med at opdele verden i tabere og vindere, kalde dem fedt røv. Det hele afhænger sådan set af vores evne til at spille sammen, og det er det, som Mere End En Klub handler om. Og derfor vil jeg synes, at det var en, jeg ved ikke, om det er en arbejdssang, men jeg synes, det er en fin kampsang.
Det er en fin kampsang, fremhæver Kjartan Arngrim fra Folkeklubben her. Og da vi så spurgte ham, hvilken moderne sang han vil fremhæve på en kampdag, så var det netop titelsangen fra deres seneste album, Mere End En Klub, som udkom i fredags, og som du får lidt af her. Ja, og således kom vi altså forbi 1. maj, og nu skal det handle om noget helt, helt andet.
Du lytter til Radio 4.
Det er nemlig et indslag, som jeg har glædet mig til at skulle bringe hele weekenden, for i dag der udkommer nemlig den danske oversættelse af en bog, som jeg læste allerede, da den udkom på norsk, fordi jeg snart 10 år har været besat af forfatteren bag, nemlig tale om den seneste bog i Morgenstjerne-serien af forfatteren Karl Ove Knausgård, den som hedder Det Tredje Rige, og hvis han ikke siger der noget, så er det altså ham, som stod bag den der autofiktive roman i 6 bind, han lidt provokerende valgte at kalde Min Kamp, en roman, der i manges øjne har gjort ham til Nordens største nulevende forfatter. Til at tale om bogen og om Knausgård har jeg nu fået besøg af to kendere, som skal gøre os klogere på den her høje nordmands popularitet. Rikke Andersen Kravlund, lektor på Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak for det.
Du er jo vores ekspert i dag, og nu fik jeg sagt i introen, at Knausgård, han er den største nulevende forfatter på vores brede grad. Jeg har også hørt, at han skulle være favorit til at tage en Nobelpris på et eller andet tidspunkt. Har jeg ret i, at han er den største nulevende forfatter i Norden?
Det er jo altid en subjektiv betragtning, kan man sige, men jeg står her nok både som forsker og som fan, så jeg ved ikke, om jeg er nu rette til at beskrive det objektivt, hvis man kunne det. Jeg vil sige, at han har en helt særlig sans til at gøre de sociale relationer mellem mennesker nærværende, til at minutiøst skildre hverdagslivet, som mange er blevet indtaget i. Altså, anmelder har beskrevet det der, at det er som at læse Knausgård. Det er ikke bare som at læse hans dagbog, men også som at læse sin egen, fordi man får vagt erindringer om ens eget liv, ens egen opvækst, ens egen parforhold osv.
Og man kan jo nærmest også bare kigge på altså de kvantitative data for, hvorfor skal han skulle være Nordens største nulende forfatter. Han har oversat til over 35 sprog og har jo sat gang i en debat over hele verden faktisk på grund af sin litteratur. Så han er, altså snakker vi Strindberg H.C. Andersen-niveau, eller hvor er vi henne, sådan, hvis vi perspektiverer her?
Ja, det vil nok være sådan oplevelsen af det. Det er jo helt utroligt at være oversat til 35 sprog. Ja. Og det er jo selvfølgelig Min kamp, som du nævner der, som var et ret kontroversielt værk. Ja. Altså seks bind, som skulle udgives på et år. Det er jo også sådan en usædvanlig måde at udgive på. Ja. Men kontroversielt, fordi han også sagde, at det skulle handle om sit eget liv. At han ville tale sandt og tale om virkeligheden og bruge virkelige mennesker og sine relationer til dem, uden at skåne dem, uden at opfinde andre navne eller andet, der ligesom kunne sløre det. Så medierne gik sådan lidt amok i Norge, fordi de opsøgte de her virkelige personer og spurgte, jamen, hvordan er det at være en del af sådan et selvbiografisk romanværk?
Jamen, det er som om, det satte virkelig ild til litteraturen, og hvad man måtte i litteraturen, og sådan på et helt andet plan. Altså, man kunne tro, at den debat var taget før, men den fik virkelig ny ild her med Min kampserien. Den vender vi tilbage til lidt senere, Rikke, fordi det er jo til tredje rige, vi skal tale om i dag. Og jeg skal også tale med dig, Christoffer Lind, om det. Du er journalist blandt andet på Krimiland her på Radio 4, og du er også kendt med i litteraturvidenskab. Og så er du fan af Knausgård, og det er jo derfor, du også er med. Christoffer Lind, jeg vil gå så langsomt til at sige, at Knausgårds romaner, de ændrede mit liv. Hvad er dit forhold til hans bøger?
Ja, det passer det egentlig meget godt. Jeg vil faktisk lige sige en sjov ting i forhold til det her med, hvor stor han er. Han er jo også bare et fænomen. Altså, jeg mødte ham jo helt tilfældigt for et halvt år siden eller sådan noget i Politikens boghal ved Rådhuspladsen, hvor han bare stod og kiggede efter bøger. og endnu med at skrive tweet om det, fordi jeg blev så, det var sådan en ud af kroppenoplevelse for mig. Og jeg kunne slet ikke forstå, at han bare gik rundt og var til stede og var virkelig. Og jeg går også meget i panik, at jeg sådan går hen til ham, og så siger jeg tror, det er lige før Ulvene kommer på dansk, og siger, at den ikke kommer på dansk, og siger han noget med, at jeg skriver også for langt, eller et andet, og griner lidt af det, og så griner jeg lidt med. Og så var jeg sådan, skal jeg tage et billede med ham, hvad i alverden gør jeg? Men det er for cool. Det er også meget knavskagtigt at have sådan en samtale op i sit eget hoved.
Ja, lige præcis. Hvad tænker han om, at jeg spørger ham om det, fordi man har læst Min kamp, ikke?
Ja, og bagefter var jeg sådan, hvorfor købte jeg ikke bare en bog mere, fik den signeret? Men altså, jeg fik tweetet, at jeg så ham, og det var stort for mig. Og det vil jeg sige, altså, jeg har alligevel interviewet mange i min tid som kulturjournalist, og Knausgård, det var sgu alligevel større end så meget andet. Mm. Og det kommer selvfølgelig også af, at han da gjorde et eller andet ved mig, og altså, jeg har sgu altid læst ret meget. Men jeg tror aldrig, jeg har læst nogen så intensivt som ham.
Nej.
Også på grund af volumen.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at altså, jeg har jo taget mig selv i både med den nye serie her, men også selvfølgelig Min kamp, og simpelthen blive sådan afhængig af at læse om dybest set, så når jeg sidder i metroen, har jeg ham med. Ofte sådan tunge bøger, man så skal sidde med i metroen, men sidder på et venteværelse, et eller andet. Så hans bøger sådan følger en sådan fysisk også. Det har jeg altså ikke prøvet med ret mange andre forfattere.
Og jeg har altid tænkt, der er noget vildt over dit. Altså, nu foregriber vi Min kamp, men altså, der er jo 3600 sider, i hvert fald dem der, jeg har stående. Og jeg har altid tænkt, der var noget kvantitativt simpelthen over, han tvinger mig til at bruge så lang tid sammen med en. Der er ikke nogen, der har talt. At have haft ene tale til at tale til mig i mit liv så meget, som den her tilfældige, ikke tilfældige nordmand har haft. Altså, så det er jo klart, at man knytter bånd, når man nu bruger så lang tid sammen med en forfatter.
Ja. Og så er han jo også, jeg synes jo også nærmest, han er altså demonstrativ, den måde, han skriver på det her, hvad det, han kalder det, eller nogen kalder det i hvert fald for sådan en stream of writing, altså hvor i den sidste del af Min kamp, der er det ret tydeligt, at der er ikke nogen redaktør, der rigtig har haft noget at skulle have sagt.
Ej.
Altså han slutter jo simpelthen med næsten 1300 sider.
Ja.
Det er jo grotesk
at
slutte et værk med det.
Jamen selv redaktøren har givet op, ikke? Men jeg ved, han skrev en dag 50 sider på 24 timer, som bare udkommer uredigeret. Altså det siger lidt om, hvordan han virkelig også bare har sprøjtet ting ud. Og nu skal vi lige, før vi er vi ved at gå i selvantænden os tre. Ja. Jeg skal lige have lytterne med. Knausgård, han er den her norske forfatter, som især er kendt for Mammutværket, altså som vi snakker om med den provokerende titel Min kamp, som ikke er et antisemitisk manifest, men som handler om Knausgårds hverdagsliv som sådan velfærdssamfundsfamilie, far i så ekstremt detaljeret grad, at han altså i alt bruger over 3600 sider på det. Mm. Og hans seneste projekt, som er anledning til i dag, det har han givet overskriften Morgenstjernen, og Morgenstjerneserien tæller indtil videre romanerne Morgenstjernen, det var bind 1, Ulvene fra evighedens skov, det var bind 2, og så altså Det tredje rige, bind 3, som udkommer på dansk i dag, oversat af hans faste makker Sarah Koch for forlaget Lindhardt og Ringhof. Og helt kort fortalt, så følger man i romanerne en række personer i Norge og i bind 2 et par stykker i Rusland i en periode, hvor en gigantisk ny stjerne, Morgenstjernen, den pludselig dukker op på nattehimlen, og mystiske ting begynder at ske. Der er sådan lidt apokalyptisk øko-thriller-ting over det, og så lidt eksistens en gang imellem med nogle essays og sådan. Så det, men jeg synes faktisk, den er meget thriller-agtig. Og indtil videre, så har han meldt ud, at der kommer mindst 5 bind i serien, men selv det, vi snakkede lige om det før, Rikke,
ja,
det får han svært ved at overholde, hvis han skal følge det hele til dørs i hvert fald. Han er ikke ligefrem begrænsningsmester. Rikke, hvad er det for et projekt, Knausgaard, han nu har kastet sig over?
Ja, men jeg vil sige, at det er medrivende, det er uhyggeligt, og det er tankevækkende, så læserne kan bestemt glæde sig. Og hvis man ikke er begyndt på serien, så vil jeg faktisk anbefale, at man gør det nu, fordi det er en særlig oplevelse at læse det samtidig med en række andre gør det, så ja, man kan dele oplevelsen og sige, hvordan søren skal det her udvikle sig, den her fortælling.
Ja.
Men også oplevelsen af, at forfatteren undervejs kan blive inspireret af sin samtid, og nogle gange også af læseres reaktioner osv., så, videre. Så ja, den der at være en del af processen, det er vigtigt at få med. Ja,
hele den der hype der, som i høj grad også kom i forhold til min kamp. Christoffer Lind, hvad tænker du om det projekt, han har kastet sig over? Hvad går det ud på?
Jeg synes, det er rigtig godt, at jeg kunne forstå, at han ligesom havde fået ideen, da han sad med nogle af sine døtre, han har mange børn, den mand, og så Twin Peaks. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Altså, der er et eller andet med sådan noget, der ulmer over det hele. Altså, i Twin Peaks er der jo den her ånd, der ligesom lidt af i det hele. Og det er jo lidt det samme, som Knausgaard gør i den her, hvor han jo på en eller anden måde har jo hele tiden fokuseret meget på hverdagen, og så har han ligesom, som du også nævner, ligesom en gang imellem ophøjet den til noget større, eller kastet ud i nogle store filosofiske tanker om livet og evigheden og døden og alt muligt.
Ja.
Men her, der lader han jo et eller andet overnaturligt greb spille ind sådan meget naturligt i fortællingen, også, og det gør han jo især i Morgenstjernen, hvor der er vel sådan 9 forskellige karakterer, men ligesom er det 2 dage, man følger dem over, hvor den ligesom dukker op, og det er som om, de alle sammen har nogle lidt skelsættende oplevelser på de her dage.
Ja.
Måske på grund af den her Morgenstjerne,
ja,
og dyrene opfører sig også anderledes. Men det er jo lavet lidt i sådan magisk realistisk måde at gøre det på, hvor det ligesom føles ret så altså naturligt. Man tager det ligesom med, man accepterer det som læser, at her er der et eller andet, der er ud over det normale, og det synes jeg faktisk, han lykkes ret godt med.
Ja.
Jeg tror også, der er nogen, der vil savne, at han er mere sådan Knausgaard helt back to basics, og han beskriver hverdagen.
Man kan sige, han er jo, det er jo nemt, du nævner metafysik, og du nævner, at det hele er sådan lidt det, man kan kalde unheimlig, også det, der ligger i Twin Peaks der. Og det er nemlig meget i den her nye serie, det var ikke i min kamp. Altså, der var ikke noget af det. Han interesserede sig for kristendom, og han interesserede sig for nogle forskellige ting, men det metafysiske er jo meget nede på jorden og i hverdagen der i min kamp. Så det er også en klar bevægelse væk fra det, han vil gøre op med. Jeg kan tydeligt genkende det, der du siger, Christoffer Lind, at han spejler de bitte små mini-historier i de her fortælleres liv med det helt store eksistentielle, altså med det handler om døden og Lucifers genkomst. Og så, altså, han spejler virkelig det helt store i det små.
Men så bare lige for en lille pointe i forhold til det, og det er ikke for at skræmme nogen læsere væk, men der sker jo så det i toren, fordi jeg synes, Morgenstjernen, etteren der, den er simpelthen bare underholdende hele vejen igennem. Den vil jeg simpelthen anbefale til alle, dybest set. Toren, Ulvene, der, altså de første 400 sider, den deler op i 2.
Mm.
Anden del, der kommer ligesom til Rusland. Det er en længere historie.
Mm.
Men første del, de første 400 sider, sådan meget konkret, der sker meget, meget lidt.
Ja.
Altså det er også igen sådan demonstrativt langsomt. Og der er det som om, man går tilbage til den gamle Knausgaard, der nærmest skal vise, okay, nu bliver der spillet en fodboldkamp, og det tager altså de her 5 sider, som det nu skal tage. og det kan jeg egentlig godt lide, men jeg sad også med den følelse, som jeg også kunne få i min kamp nogle gange, at hvis jeg lige skipper 4 sider,
så
gør det ikke rigtig noget. Og det prøvede jeg faktisk at gøre, men så gik jeg selvfølgelig tilbage igen alligevel.
Ja, det kunne
man
ikke holde ud, jo. Det kunne være, der stod et eller andet.
Nemlig, og det synes jeg egentlig fungerer ret godt, fordi det på en eller anden måde gør, at hverdagen kommer til at stå i endnu større kontrast til det her med den her mystiske morgenstjerne og det her overnaturlige, som så selvfølgelig alligevel på en eller anden måde spiller sammen.
Nu skal vi ikke spoile, Christoffer, men vi er jo 2 her i studiet, der har læst Det tredje rige. Og det har du ikke.
Nej.
Og vi kan jo virkelig gøre din eftermiddag sur her. Men hvis vi nu lover, vi ikke spoiler Rikke Kravlund. Hvor står Det Tredje Rigsår hen? Fordi jeg synes, det minder mere om Morgenstjernen. Der var de her masse forskellige historier, korte kapitler. 9 forskellige fortæller oplever det samme, men fra forskellige synspunkter. Så var der Ulvene, som vi lige hørte Christoffer fortælle om, som er toeren, som er skrevet på at bygge op på en anderledes måde. Og hvordan er Træerne så?
Jamen Træerne, der er vi i høj grad tilbage til den samme tid som i Morgenstjernen. Også de samme personer, men nu vist fra en anden vinkel, altså fra deres nære relationer.
Ja.
Så hvor vi møder...
Endnu flere fortællere, faktisk.
Så der kommer faktisk endnu flere fortællere her, og giver deres vinkel ind i de samme begivenheder. Og det gør det jo ekstra interessant, ligesom at kunne få den her, det her flerfoldige motiv lige pludselig.
Ja.
Så hvor vi havde Morgenstjernen, der indleder med, at vi møder litteraturprofessoren Arne, som er nervøs, fordi hans kone, kunstmaleren Tove, er tiltagende manisk.
Ja.
Så indleder vi her fra hendes perspektiv en dag et par dage før, hvor vi altså før hun selv registrerer det, ser, at det er på vej.
Så han vender den på hovedet. Mm. De samme begivenheder sker, men vi ser det fra den anden i ægteskabet
og nu
her.
Får den meget,
og det er vel faktisk det, han er ret god til. I virkeligheden i det hele taget, Rikke?
Jo, det ser man også. Altså, hvis vi skulle nævne Min Kamp, så er det jo også helt usædvanligt, at han der faktisk tit har sådan en spejlingseffekt, så man får begivenhederne en gang, og så får man den i afslutningen af værket en gang til.
Ja.
Så det jo også handler om, at vores,
senere, han tilbage
vores erkendelser som læser har ændret sig undervejs, så vi mærker, der er sket noget ved at have fået flere vinkler ind i de samme historier.
Og så skal vi have det her med, Rikke. Jeg er helt begejstret nu, fordi at, nu synes jeg, der er noget spændende også ved den her nye serie. For det var også et tema i Min Kamp, men jeg synes, det er spændende med religionen i Morgenstjernens serie. Den norske udgave af den første bog, Morgenstjernen, den var på 666 sider.
Ja.
Den åbnede med et citat fra Johannes Evangeliet, og så er den jo opkaldt efter Lucifer, et andet navn for Satan, som kan oversættes fra latin til netop Morgenstjernen. Hvilken rolle har kristendommen i den her nye serie?
Ja, men det er sådan en art undergangsroman, også en dystopisk roman, som hele tiden har sådan noget mørkt i de religiøse fortællinger, der træder frem.
Mm-hmm.
Og som du siger, så begynder det med Johannes åbenbaring, et citat der, som handler om, at mennesker skal længes efter at dø, men at døden vil flygte fra dem.
Ja.
Og det er jo også det, der sker. Altså at de overnaturlige hændelser, tror jeg godt, uden at spoile for meget, vi kan sige, at døden ophæver med at eksistere.
Den handler om dødens forsvinding.
Ja. Simpelthen som et af de sådan helt afgørende, som jo også appellerer til os som læsere i at tænke, kan vi genkende noget tilsvarende? Er det bare sådan et magisk univers? Eller kan vi genkende det her med, at alderdomsbekæmpelse er jo til stede i vores liv, som vi kender det, hvor man må søge at skubbe grænserne hele tiden. Hvad vil det betyde, hvis der ikke længere var nogen, der døde, eller hvis det skete langt senere? Hvad vil det betyde for vores kærlighedsrelationer, arbejdsliv, forholdet mellem generationer osv.? Så det åbner også de der...
Og man må jo sige, altså, han er besat af døden. Altså, i Min Kamp, det handlede jo faktisk også om døden. Det handler om hans fars død, og hvad alt det sætter i gang ind i ham. Og Min Kamp vil jeg gerne tale lidt om nu, for lige at løfte blikket også for den her nye bogserie, og tale lidt mere generelt om Knausgård her på vej ud af indslaget. I dansk kontekst, der bragede han jo igennem Min Kamp-serien i 12. Den blev skrevet fra 9 til 11 i Norge, og så kom det igennem 12, og så var alle med på den, kan man sige. Christoffer Lind, hvad var det, det gik ud på Min Kamp-serien? Hvad var det i dine øjne, det understregede, han kunne som forfatter?
Og han kunne i hvert fald beskrive hverdagen, så både kvinder og mænd i nærmest alle aldre kunne spejle sig i det. Selvfølgelig også, fordi han både beskrev sig selv som ung og som ældre, og så har han rigtig mange af de her indre monologer, indre konflikter, som man igen kan spejle så meget i. Og så kunne han på en eller anden måde skrive, og kan skrive rigtig, rigtig langt, men samtidig på en eller anden mærkelig måde gør det page-turn-agtigt.
Mm.
Det er jo det, der er ret unikt.
Mm.
Altså, jeg skulle sige, at alle kan læse, men det kan alle jo på sin vis, hvis man bare er en sådan nogenlunde læser. Så er der nogen, der vil stå af, fordi de faktisk synes, det tager for lang tid. Men jeg synes, der er et eller andet særligt i hans måde at skrive handling frem på. Så selv det, der kan virke som en meget, meget lille historie. Altså sådan noget, hvis du skulle sidde til et pitch og skulle sælge en tv-serie. Så ville I tænke, ej okay, en eller anden, der sidder og, du ved, spiser smørbrød, og så er der en pige, der går frem, det bliver lidt ked af, og så vil han gerne udgive en bog, og det lykkes ikke først. Et eller andet. Så er det nok ting, det er for kedeligt. Men Knausgård får på en eller anden måde de små ting til at være interessante, netop fordi han jo kan gøre dem til noget større. Og det er jo her, han lykkes med at tage hverdagen og så ophøje den til noget stort, men også bruge de her netop, så kan der lige komme et essay dybest set om, det kunne være døden, eller om måske tanken om evigt liv, et eller andet, som helt naturligt bliver flettet ind i sådan en hverdagsfortælling. Og det tror jeg bare ikke, jeg havde læst før.
Nej,
Knavsgaard egentlig.
Han laver de der essayistiske omveje der, som han bare er ekstremt god til. Ligesom han ikke gider læse mere essay, så vender han tilbage på motoren i det hele. Han er jo blevet kaldt for sådan altså verdens største navlepiller. Er han det, Christoffer?
Ja, det kan man vel godt sige. Jeg vil sige, jeg har også læst andre forfattere, som er rimelig lange i spyttet. Jeg synes til gengæld, navlepiller, jo, han er også blevet kaldt meget sådan en alvorsmand, den alvorlige Knavsgaard. Der er et eller andet ved navnet Knavsgaard, så er sådan noget, der er noget patos i det. Og...
Ja.
Men jeg synes faktisk, noget af det, man glemmer ved Knavsgaard, det er, at han er helt vildt sjov.
Ja.
Jeg synes virkelig, han er sjov.
Ja.
Alle den måde, han kan beskrive det, at, og det lyder egentlig ikke sjovt, men det at beskrive, at han kommer for tidlig udløsning, eller at han gerne vil være en stor, sej fyr, men i virkeligheden ikke rigtig er det, og så får man hans indre konflikter med det. Der kan han bare være virkelig, virkelig morsom. Så det kan godt være, det er navlepillende, men jeg sidder faktisk oprigtigt talt og griner.
Ja,
ofte, når jeg læser Karl Ove Knavsgaard.
Knækker lidt over ham. Og det gode det er, at han er ikke bange for at hænge sig selv til tørre. Han står ligesom ved, hvor latterlig han har været, når han skriver. Han er ikke ude på pynt på historien.
Ej, det kan
jeg vil også sige, det er klart, at når man udgiver flere tusind sider med sig selv i centrum, så lyder det narcissistisk. Men det er det er en meget modig forfatter.
Ja.
Ikke? Altså, at han bruger sig selv som videnskabeligt objekt, også til at kunne tegne tidsbilledet.
Ja.
Han er jo meget inspireret af Marcel Proust og På sporet af den tabte tid. Og sådan 100 år efter den udgivelse, der er han jo så i gang med et projekt, der på lignende vis ligesom tegner, jamen hvad er det, hvordan gik vi klædt, hvorfor noget transport havde vi, hvilke medier brugte vi, hvordan talte vi sammen, hvordan var vi forældre, hvordan var vi mand over for kvinde og så videre.
Det er et samfundsportræt samtidig.
Ja.
Rikke, nu er vi ved at løbe tør for tid, fordi vi skulle lave sådan en 200 timers podcast om det her.
Skønt.
Men prøv lige at høre, de der nazi-referencer her på falderæbet. Hovedværket hedder Min Kamp, nu har sagt det mange gange, ligesom selvfølgelig Hitlers selvbiografi. Der er også et essay om Hitlers barndom i Min Kamp 6, og hele navnet og talet. Og han går helt, forsvinder helt ind i det der nazi-Tyskland. Nu kommer så en seneste roman, som hedder Det Tredje Rige. Hvad er det med ham og så nazi-Tyskland? Helt kort til sidst, hvis du skal have sådan
jo, altså, opgået. Altså, det var jo kontroversielt omkring Min Kamp, og det var måske også for at skabe lige netop det kontroversielle, at den hed Min Kamp, fordi at det var 6. bind skulle handle om modtagelsen. Så du er nødt til at sætte noget i gang, noget feedback loop, som kan indgå i det sidste bind, hvilket det jo også kom til. Samtidig handlede det om biografi og Hitler osv., men nu er det jo Det Tredje Rige, og der tænker man også umiddelbart, nå, endnu en gang.
Så kommer det.
Men
igen.
Altså, i bogen forklares det selv som, at man i middelalderen havde en forestilling om, at det første rige, det var Guds rige, andet rige, det var Jesu rige, og tredje rige var Helligåndens rige.
Ja.
Men vi har samtidig noget uhyggen fra Det Tredje Rige, som vi kender fra farvningen fra nazismen. Ikke? Så det er mørket, det er ikke Helligåndens rige, som nu kan vi være i ro. Det her, det er virkelig, der er meget mørke og uhygge på vej.
Så han
vej
ved godt, hvad det er, han planter i vores hoveder også, når han kalder Tredje Rige, selvom det ikke har noget med Adolf Hitler at gøre den her gang.
Ja.
Rikke Andersen Kravlund, lektor på nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, og Christoffer Lind, journalist, kan med i litteraturvidenskab og Knavsgaard-fan. Tusind tak til jer begge to, fordi I er med i Kulturmagasinet.
Selvfølgelig.
Tak.
Du lytter til Radio 4.
Ja, så trængte vi lige til lidt Silver Flame for lige at få renset tavlen, og nu skal vi spole tiden 30 år og en dag tilbage. Det er den 30. april 1993, for her er de største upcoming rockmusikere i landet samlet i Montmartre i København til det, der hed DM i rock. Du hørte lige før Silver Flame af Decimus Lizzy, bandet med Tim C. i front, der løb med sejren. Andenpladsen gik til et andet ukendt, men talentfuldt band, det var Kashmir. Og i går så var det altså 30-årsdagen for en aften, der efterhånden er blevet legendarisk, fordi to af dansk rocks største navne nogensinde begge trådte frem og altså udkæmpede en musikalsk historisk finale. Og lige netop sådan en aften var der hårdt brug for på det her tidspunkt i dansk rockhistorie. Det fortæller musikjournalist Anders Bøtter, som er vært på Portrætalbum på Radio 4.
Den har haft en kæmpe stor betydning for dansk rock, fordi at dansk rock på det tidspunkt var, jeg vil ikke kalde det et undergrundsfænomen, men der var i hvert fald lidt en mangel på unge, nye, spændende bands. Og som alle tilfælde vil, så var der bare lige en overgang i begyndelsen af 90'erne, hvor man fik samlet de her bands til DM i rock. Og der står 1993 jo som den allerstørste af de år.
Ja, det er et meget, meget fin overgang, der er tale om. Her en af aftens hovedpersoner var førnævnte Kasper Ejstrup, der med sit band Kashmir var lige ved næsten til konkurrencen med en anden plads. På Spotify findes der en optagelse fra den her aften, et tidligt Kashmir-nummer ved navn Child of a Distant Cult, som du lige får en bid af her for at fornemme historiens vingesus. Ja, det er ikke Kashmirs største hit, trods det åbenlyse potentiale her fra en ung Kasper Ejstrup. I stedet så tænker vi først og fremmest på Kashmirs sange omkring årtusindskiftet, når vi skal fremhæve deres største tracks. Surfing the Warm Industry, Mom and Love, Daddy in Space, eller selvfølgelig den her. Er fra City Lights, der kom i 2003. Men knap 10 år tidligere udgav Kashmir deres første album, Travelogue, i 1994, som altså kom året efter det helt store gennembrud til DM i rock. En finale, som, hvis du ikke tænkte, det var interessant nok, også havde deltagelse af Onkel Reyes, datidige band Impotators. Men hvad der skete den aften, hvordan stemningen var, og hvad det nu var for et Kashmir, der deltog dengang, det spurgte jeg Kashmir-forsanger Kasper Ejstrup om tidligere i dag.
Jeg husker, at det var kulminationen på et forår med en masse sådan mindre optaktskoncerter på Musikcaféen i København. Og flere forskellige andre steder, hvor vi i Kashmir blev meldt til af vores manager, som måske lidt uden at blive spurgt i virkeligheden. Vi blev bare orienteret om, at vi var meldt til. Og vi så det egentlig lidt som sådan en mulighed for at komme ud og spille for et publikum, så vi tænkte, det var da meget sjovt. Men egentlig så tænkte vi ikke, at det var noget, vi havde nogen mulighed for at komme så langt med. Og så gik det jo ligesom slag i slag. Pludselig var vi i finalen, og så begyndte det at blive sådan lidt vildt for os, skal jeg huske. Så tænkte vi, okay, nu er der måske mulighed for, at vi kan et eller andet.
Og så står der, ja. Så står der to andre der. Der står et band, der hedder Impotators, med hvad der sidenhen har vist sig at være Onkel Reje. Og så stod der sådan en anemisk, langhåret fyr, som var god til at spille guitar også. Hvordan var den der aften der? Hvordan var stemningen, atmosfæren?
Den var ret særlig. Vi var meget spændte, og jeg kan huske, vi går på først, og så kommer der jo så de her otte andre bands efter os. Og jeg kan huske, at vi går så ind i salen og ser de andre. Vi har faktisk en glimrende optræden. Og vores publikum, som blev kaldt posehoderne, og det blev de kaldt, fordi de samlede sådan nogle ren rejseposer op i S-toget, som de så kunne trække ned over hovedet, som sådan et hovedkondom af en art. Ikke? Så de havde sådan nogle høje poser på hovederne, og så stod der, og så kunne man kende Kashmir-fansen. Og de var totalt i gang foran scenen, mens vi var på, ikke? Og så kom de øvrige bands på, og der var sgu ikke så meget gang i publikum, så vi sad sådan og blev mere og mere sådan sejrsvante. Jeg kan ikke huske så meget omkring de andre bands, men der var lige et par bands, der gjorde indtryk, og jeg husker, Impotators var nogle af dem, der gjorde indtryk. Jeg sad og tænkte, de har ikke sangene, men de har et totalt fedt show og et super fedt udtryk, og de spiller vanvittigt godt, men de har ikke de sange, som vi har. Der var jeg rimelig tryg. Og så kommer det sidste band så på, ikke, som er Dizzy Lizzy, ikke, og så kan jeg huske, at vi sidder og kigger på hinanden og tænker, shit.
Hvorfor?
Fordi, jamen, de havde, altså, der var bare ikke nogen tvivl om, at de havde nogle sange, som var så rendyrkede popmelodier, ikke, som var pakket ind i det her rock-univers, eller rock-udtryk. Og jeg kan huske at gå derfra og have deres sange på hjernen, hvilket irriterede mig grænseløst.
det er jo den allerstørste ydmygelse.
Ja, det var faktisk en komplet ydmygelse af hele resten af flokken. Ikke? så vi var... vi gik jo derfra som de store tabere, fordi vi blev nummer to, ikke? Og det er den første taber.
Kasper Ejstrup, hvad var det for et band, Kashmir var, da de stillede op til DM i rock, sammenlignet med det band, som fik det folkelige gennembrud der i 99 med The Good Life?
Altså, man kan sige, hvis man skal sammenligne de to bands, ikke, så tror jeg, at Dizzy Miss Lizzy havde et meget mere sådan fasttømret udtryk. De havde spillet sammen flere år, og de havde defineret deres tone. De havde defineret en musikstil og en sangskrivningsstil, som var, hvad kan man sige, jeg vil ikke sige, den var set in stone, men den var meget sådan klart defineret deres stil. Hvor vi jo var meget mere søgende på det tidspunkt, og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle. Så vi ville gerne lidt det hele, og var ikke rigtig gode til noget af det, men vi havde, jeg tror, det der bar os godt igennem var, vi havde en energi, og vi ville det. Altså for alt i verden ville vi leve af det der.
Jeg kan i hvert fald se, når du siger de der posehoveder, altså, så får jeg et billede op i hovedet, som svarer fuldstændig til, hvordan jeg tænkte, at Travelog Kashmir og Crescential Kashmir var. Altså, der er et eller andet, der hænger rigtig godt sammen der.
Det passede jo fantastisk i den der så ironiske tidsalder, hvor alting var lidt for sjov, og sådan afstandtagen til det mere seriøse og de dybere følelser i musikken. Så det handlede meget om, at vi skulle have det sjovt, og vi skulle underholde, og vi skulle både få folk til at grine, og vi skulle også få folk til at danse, pogo og ligesom få deres damp af systemet, og vores damp af systemet. Mm. Og så er det jo først senere, at vi finder ud af, at den kilde der, den begynder at blive udtømt, og vi kan ligesom ikke finde mere i det der gakkede univers, som vi dyrkede på det tidspunkt. Og så omkring vores tredje plade, så tager det en anden retning.
Mm. Så det går lang tid, hvor I faktisk ikke spiller sange fra Travelog og fra Crescential eller den del af Kashmir, så finder I det frem igen lang tid senere og begynder at spille Jamie Fame Flame og den slags ting, og det går folk jo fuldstændig amok over til jeres koncerter, når I gør, fordi det også er forbundet med så stor nostalgi. Var du overrasket over den reaktion, det fik, da I pudsede af igen?
Ja, det var jeg egentlig. Jeg var overrasket over, at det altså alligevel, trods alt og trods et tidslighed, materiellets tidslighed, alligevel på en eller anden måde stadigvæk ramte en nerve. Og det er jo fordi, at det der er det materiales kvalitet, er måske, at det så meget reflekterer den tid, hvor i det opstod. Mm. Og jeg tror, der var mange af vores fans i de tidlige år, de kunne så godt de savnede et band som os. De kunne se sig selv i et band som os, og der var ikke nogen band som os på det tidspunkt. Der var ikke nogen, der gjorde det der. Vi fandt ligesom en ny hylde, som meget repræsenterede tiden. Mm. Og så er det jo sådan, at når man så hører det der mange år efter, ikke? Så det er jo ligesom et parfume, ikke? Altså når man dufter parfume fra sin første ungdomskæreste 30 år senere, så bliver man jo sat tilbage til teenageværelset. Altså det er jo det samme, musik kan.
Men jeg tror, at det der for mig, altså jeg var 4 år i 94, men havde den samme begejstring ved Jamie Fame Flame, fordi jeg kunne mærke, at den var så stærk. Altså, så jeg ville bare være en del af den energi, der var omkring, når den der musik så kom tilbage. Altså, og de der, den der fjollede MeToo-agtige tekst, for eksempel. Altså, kan jo et eller andet komme med, og det er jo det, der er overraskende nogle gange. Så rammer den sådan en bagfra, fordi lige pludselig så hører man det små 30 år senere, og så betyder det faktisk noget helt andet og noget meget mere, end det gjorde på det tidspunkt. Lytter du nogensinde til det materiale her fra Travelog og eventuelt de her demoer, som I spillede og havde med til DM i Rock? Kan du stadig finde på at finde det frem nu, Kasper Ejstrup?
Nej, det kan jeg simpelthen ikke. det er et, altså jeg lytter stort set ikke på Kashmirs musik. Det er et kapitel, som for mig ligger langt tilbage i tiden. Og, men det hænder jo, at jeg tænder for en radio, og så kører der et nummer, og så bliver jeg da sådan lidt stolt og varm ind i, over at det stadigvæk har en eller anden form for, eller der stadigvæk er nogen, der har lyst til at høre på det. Men det er nok lidt ligesom at læse sådan sin gamle folkeskolestile fra 8. klasse, ikke? Altså det, man synes det er meget sødt, men altså nu spillede vi jo sidste år, nu spillede vi en række koncerter, hvor vi så genbesøgte det her materiale, hvilket jeg var ret nervøs for, fordi jeg tænkte, hvordan fanden skal man kunne blive sig selv som 21-årig, når man snart er 50, og da vi så gjorde det, så kom der rigtig mange følelser op igen, og så var det jo faktisk sjovt, og så var det faktisk ikke så svært at finde den nerve igen, som jeg havde frygtet.
Sagde altså Kashmir-formand Kasper Ejstrup, frontmand hedder han, Kasper Ejstrup, da jeg talte med ham før udsendelsen. Og så skulle vi da være forbandet, hvis vi ikke tog turen hele vejen tilbage til Kashmirs debutalbum i 94, for bare lige at få en lille snip af netop The Story of Jamie Fame Flame. Well, I was sitting in my limousine drinking champagne when this little girl knocked on my door. She was a crying for my money and I told her, little honey, I haven't got enough money more. She was a poor, I am a rich, so what I really didn't need was that bitch. But anyway, I asked her to sit on my seat so I can mingle off her clothes.
Til Radio 4.
Kontormedarbejdere, klinikassistenter, socialrådgivere og kommunale embedsmænd. Det lyder knastørt, men lidt mere kulørt bliver det, hvis jeg i stedet siger papirnusser, skrankepaver og blanketfinger. Og så har vi faktisk titlen på din nye bog, Nina Trige Andersen, journalist og historiker. Velkommen til.
Mange tak.
Bogen her, den udkommer i dag, og så har den undertitlen 100 års kamp om organisering og faglig identitet på velfærdsstatens kontor. Og det er jo tydeligt, både i fiktionen og i den offentlige debat, at de her såkaldte skrankepaver, som Glistrup i sin tid døbte dem, de ikke ligefrem er ansatte i vores mest værdsatte erhverv her til lands. Hvorfor det forholder sig sådan, det skal vi ind på i løbet af den her snak, hvor det jo også er 1. maj i dag, Arbejdernes Internationale Kampdag. Og Nina Trige Andersen, lad os dykke ned i den her historiske kritik af det her arbejdsområde, som blandt andet, som du blandt andet har undersøgt. Jeg ved, du peger på, at sproget har en rigtig stor betydning, når vi diskuterer det her område, for der er jo forskel på selvfølgelig, om man kalder det for administration eller byråkrati. Det har lidt to forskellige klange. Hvad er det for en vigtig sproglig forskel, der er på spil her?
Jamen altså for det første, så forbinder man jo byråkrati med de negative konsekvenser af regler og måder at indrette samfundet på, og så man tænker på et eller andet papir, der skal stemples på 5 forskellige kontorer uden nogen god grund.
Mm.
Og byråkrati er jo, og administration er jo også på en eller anden måde 2 forskellige niveauer, hvor byråkrati er en organisationsform eller en måde at indrette tingene på, som er bundet op på regler og hierarkier, og det som de kommunale HK'er laver, er at administrere nogle regler, som det jo nogle andre, der har bestemt, hvordan skal være, som bliver bestemt på et politisk niveau.
Ja.
Og det administrerer de jo efter bedste evne.
Ja.
Og medlemmerne af HK Kommunal har sådan set gennem hele det forløbende århundrede været en meget central del i at udvikle de fagligheder, der skal til for at forvalte de kollektive ressourcer på en meningsfuld og kvalificeret måde.
Ja, så hvad er betydningen af den her, af det her værv, den her slags jobs for den velfærdsstat, som vi jo sådan turnerer verden rundt med nærmest og praler at have?
Jamen, de kan jo sådan set ikke undværes. Det er jo dem, der skal sikre, at tingene foregår på en ordentlig måde, og at folk får de rettigheder, de har krav på. Og HK Kommunals medlemmer laver jo, som du også nævnte i begyndelsen, alt muligt forskelligt. Altså, der er jo nogen, der sidder primært på et kontor på Rådhusforvaltningen, og så er der klinikassistenter, som er ude i den kommunale tandpleje, og skolesekretærer, der får tingene til at fungere ude på folkeskolerne osv. Mm. Og man kan sige, deres indsats gør jo også, at alle mulige andre professioner og fagligheder kan koncentrere sig om at passe deres arbejde.
Ja, selvfølgelig. Og noget af det, som er ret interessant ved hele det her felt, det er, at det er sjældent, at vi støder på deciderede helte i for eksempel kommunaladministrationen. Det mener Roger Buch, som er Ph.D. i statskundskab og forskningslektor i samfundsfag og ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Han peger på, at kommunernes skandaler og svigt og fejl i århundrede er blevet portrætteret af både fiktion og i nyhedsmedier. Min kollega Lene Grønborg, hun talte med ham før udsendelsen. Prøv lige at høre, hvad han siger.
Ja, vi kender jo alle sammen Holbergs komedier og karakterer som Jeppe på bjerget og den politiske kendestøber. Og det, som er karakteristisk for beskrivelsen dengang, var jo, at der ligesom blev beskrevet, hvordan det går helt galt. Hvis almindelige mennesker får magt og kommer ind og sidder på magtpositioner i det offentlige, så kommer det til at gå fuldstændig galt i vores samfund. Og det er jo sådan set en beskrivelse, som har levet videre gennem århundrederne, at det offentlige fungerer ikke særlig godt. Hos Holberg er jo så tilført det der element af, at det er fordi almindelige mennesker får noget at skulle have sagt inde i den offentlige forvaltning. Fordi Holbergs syn på det jo var, at det skulle være eliten, det skulle være de uddannede, det skulle være toppen af samfundet, som styrede, og ikke almindelige mennesker. Så i Matador har vi jo en korrupt byrådssekretær Lund, som lader sig bestikke både af den ene og den anden til at gøre det, som de gerne vil have i forhold til byggegrunde og den slags ting. Han har jo også en elskerinde, som han, så vidt jeg husker, stikker af til Argentina med en overgang. Så han er jo også igen sådan et arketypisk eksempel på den korrupte embedsmand. Ja, det er jo formentlig kun kommunalnørder som mig, der har bemærket, at Jussi Adler Olsen, den kendte krimiforfatter, i alle hans romaner har et lille spark til kommunen. Nogle gange kun sådan lige en enkelt sætning, men altså også i en enkelt bog. Sådan set hele bogen bygget op omkring en socialrådgiver, der prøver på at blive massemorder. Så han har virkelig et udtalt had til kommuner, og det er ikke tilfældigt. Det er rent faktisk, fordi han selv har haft, så vidt jeg husker, en byggesag, hvor den kommune, han boede i, ikke ville, som han ville. Og derfor så straffer han nu kollektivt alle landets 98 kommuner ved i hver eneste bog lige at have et spark til kommunerne.
Ja, lød altså her den litterære analyse fra Roar Buch, Ph.D. i statskundskab og forskningslektor i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Nina Trier Andersen, du er journalist og historiker og forfatter til bogen Papirnusser, Skrankepaver og Blanketfinker, som udkommer i dag i en rigtig flot, rigtig flot bog, må jeg sige, som jeg står med i hænderne her. Hvorfor er det egentlig blevet sådan, Nina, at det er så nemt at lange ud efter det byråkratiske og det administrative? Det er noget, man også tit hører, når politikerne de skal lange ud efter et eller andet sted, hvor der skal spares, så skal der skæres ned på byråkrati.
Altså, det er jo meget sjovt, at han nævner det med Jeppe på bjerget, fordi det var i hvert fald en af de ting, der ligesom også provokerede mange der i starten af det 20. århundrede, da velfærdsstaten begyndte at blive udrullet, og derfor blev der også behov for en større administration af de forskellige kollektive rettigheder, der blev indført. Fordi det var netop et fag, som var relativt let for folk at komme ind i, også uden lang uddannelse. Og så var der de høje positioner på kontorerne. Det var så folk med embedseksamen osv., der sad og passede dem. Men det var arbejderklassens børn, der havde mulighed for at komme ind i de der jobs, hvis man kunne skrive, stenografere og lægge to og to sammen og sådan noget. Og det var selvfølgelig vildt provokerende for de øvre dele af samfundet, at så nogle helt almindelige mennesker skulle sidde der og administrere tingene. Men man kan sige, det er jo faktisk en gruppe, som har gjort enormt meget ud af at uddanne sig, efteruddanne sig, alle de uddannelser, der findes i dag, til tandklinikassistent og kommunomuddannelsen og skolesekretærer og lægesekretærer. Det er nogle uddannelser, der er opstået på baggrund af et krav nedefra. Altså det er de enkelte medarbejdere, som har varetaget de her opgaver og funktioner, som har sagt, at vi vil være dygtigere til vores arbejde, så vi kan forvalte de her kollektive ressourcer på en bedre måde til gavn for borgerne.
Og nævner jo også det her med, at der ikke er nogen kommunale helte, Roar Buch, her i hverken virkeligheden eller fiktionen op til nyere tid. Men der er jo faktisk et eksempel på en helt fra det offentlige, hvor man kan fristes til at nævne den DR-serie, der hedder Ulven kommer fra 2020, hvor Bjarne Henriksen han spiller en socialrådgiver, Lars, der prøver at opklare, om 14-årige Holly hun bliver slået af sin stedfar. Vi kan lige høre lidt fra traileren.
Jeg har en mulig voldssag i en familie.
Okay.
Holly på 14 år. Han klæder sin sted for at få grov vold i en stil, hun har skrevet i skolen.
Han slår mig ihjel.
Jeg ved ikke, hvad det er, hun har sagt. Men det er...
Og man kan sige, at socialrådgiveren Lars han bliver en slags helt her, men altså en helt, der skaber dramatik ved egentlig at rejse sig fra skrivebordet og blande sig i virkeligheden. Så på en måde kan man måske også argumentere for, at han faktisk kun bliver en helt, fordi han bøjer eller bryder de her kommunale embedsmandsregler. Og nu er han jo socialrådgiver, og dermed er sådan en som Lars helt lavpraktisk organiseret i Dansk Socialrådgiverforening, men socialformidler hører til i HK Kommunal. Men vi er jo sådan lidt i samme boldgade her, Nina Trier Andersen. Her til sidst, det er jo lige præcis dit emne, det her med, hvordan vi opfatter medlemmer af HK Kommunal. Det du skriver om i papirnusser, skrankepæver og blanketfinker. Trænger de bare til god presse, eller hvad er det, det handler om at få gjort op med det her sådan lidt dårlige ry?
Ja, det kan du selvfølgelig sige. Altså, der er jo ikke så mange historier om, hvordan kommunale kontorfolk har sikret, at alle borgere i Danmark, eller de fleste i hvert fald, kan finde ud af at bruge de digitale løsninger til det offentlige. Det er jo ikke sådan en spændende, sensationel historie, men det er temmelig afgørende for, hvordan samfundet fungerer, og hvordan vi alle sammen har adgang til det. Og så er det jo også lidt sjovt, det der med, at du siger, at han måske bryder de der regler ved at rejse på skrivebordet. Det er jo også sådan en forestilling, folk har, at de bare sidder der ved et skrivebord og aldrig kommer ud i virkeligheden. Altså langt
ja, der er sådan
et
skrivebordsbillede diskurs der.
Ja, skrivebordsgeneraler var også det der Glistrup-udtryk. Ikke?
Ja.
Men langt de fleste kommunale HK'er arbejder jo i nær kontakt med borgerne, både på de forskellige borgerservicecentre og bibliotekere osv., men jo også ved at gå ud i virkeligheden. Altså den nu kan jeg ikke huske alle detaljerne i Ulven kommer, men altså det der med at gå ud og ligesom møde borgerne i deres hjem og alle mulige andre steder for at finde ud af, hvad det er for nogle vilkår, der gør sig gældende, og hvordan man kan hjælpe dem bedst muligt. Det er jo sådan set arbejdsdagen.
Og de nuancer beskriver du i din bog. Vi skal til at runde af. Nina Trier Andersen, journalist og historiker, forfatter til papir, nu så er skrankepæver og blanketfinger. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.